Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Nasleđe kao kapital i kao strateški resurs. Može li bolje poznavanje prošlosti biti zalog za budućnost? Kako baština odgovara na političke, ekonomske i obrazovne izazove današnjice? Dobrodošli u središte pažnje. Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. O širem značaju, vrednosti i uticaju kulturnog nasleđa na razvoj određene sredine i društvo u fokusu su i trodnevne konferencije Kulturno nasleđe vredi jugoistočnoj Evropi, koja se održava u Beogradu od 15. do 17. juna. Neki od odgovora otkrina vam nam i evropski izveštaj sa strateškim preporukama Kulturno nasleđe vredi Evropi, koji će biti predstavljen u okviru konferencije. Koliko i prezentacije studija primjera iz Evrope i Srbije, a među kojima je posebno se izdvaja i studija konzervacije i revitalizacije kamenog sela Gostuža u okolini Pirota, nagrađena od Evropske unije i Evrope Nostre za istraživački projekat u 2016. godini. Pitanja kulturne baštine u savremenom kontekstu su pitanja i za gošće današnje emisije U središtu pažnje, a to su Sneška Kvadvlih Mihajlović, generalni sekretar Evropa Nostra sa sedištem u Hagu i Briselu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dr. Višnja Kisić, generalna sekretarka Evropa Nostra Srbija. Dobar dan, Višnja.
Dobar dan.
I Elena Vasić-Petrović, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš, koja je inače izradila nagrađenu studiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Evropa Nostra je panevropska mreža u oblasti kulturnog nasleđa. Osnovana je 1963. To je već sada davna godina, s obzirom na sve promene koje su se zadesile u svetu u različitim domenima. Volela bih na početku, Sneška, da nam kažete kakve sve promene pretrpelo i poimanje kulturne baštine, odnosno kulturnog nasleđa, od dakle tih 60. godina pa do danas.
To je bio jedan dugačak proces, sve većeg značaja kulturne baštine. Od početka je naravno sve počelo sa graditeljskim nasleđem, sa arhitektonskim nasleđem. Mi smo osnovani 1963. kao što ste pomenuli, a 1975. godine je bila prva evropska godina koja je bila posvećena arhitektonskom nasleđu, znači graditeljskom nasleđu. 40 godina nakon toga, mi sledeće godine ćemo organizovati zajedno sa Evropskom unijom i zajedno sa organizacijama civilnog društva širom Evrope Evropsku godinu kulturnog nasljeđa, koja će biti znatno, znatno šira. Danas se govori o kulturnoj baštini kao spoju materijalne i nematerijalne baštine, spoju kulture i prirode, znači kulturni pejzaž je izuzetno važan. Govori se o kulturnoj baštini kao jednom veoma važnom delu celokupnog društva. I govori se o odnosu kulturne baštine i građana lokalnih zajednica. I zato počeli smo isto kad govorimo o tom, kad me pitate o tom procesu, što se tiče Evrope, 1986. godine je bila prva konvencija koja je usvojena u okviru Saveta Evrope i ona se isto odnosila na arhitektonsko nasljeđe. A 30 godina kasnije je usvojena takozvana Faro konvencija koja upravo govori o vrednosti, značaju kulturne baštine za društvo. Znači, ogroman pomak i to je nešto što je takođe, ta poruka je takođe u fokusu ove evropske studije koje smo mi nedavno objavili i koja je danas, odnosno juče, prezentirana ovde u Beogradu. Evropska kulturna baština vredi za Evropu, ima ta jedan višeslojnu vrednost, ne samo za ekonomiju, ne samo za društvo, ne samo za environment, za životnu okolinu, već i za same građane i njegovo osjećanje identiteta.
Višnja, koliko vredi kulturna baština za samu Srbiju? Da li je i u našoj svesti ta promjena koncepta o važnosti i značaju kulturne baštine? Da li promišljamo o vrednostnom značenju kulturne baštine ili smo još uvek više u onom domenu konzervacije?
Mislim da zavisi od toga na koga se fokusiramo. Ako pričamo o dominantnim praksama, dominantnim institucionalnim praksama i uopšte okvirima kulturnih politika, dakle zakonima koje imamo, procedurama koje imamo, one ostaju uglavnom u domenu konzervacije. I primer Republičkog zavoda u Nišu i studije Gostuše upravo jeste nagrađen zato što izlazi izvan tog okvira. Dakle, ne bavi se samo konzervacijom i restauracijom, nego gleda kako nasleđe i uopšte obnova nasleđa može da služi građanima, za razvoj turističkih potencijala, za sećanje na neka prošla vremena, za razmišljanje o današnjim odnosima i odnosu prema prošlosti. I ono što ova konferencija takođe pokazuje, raznolikost organizacija, raznolikost aktera koji su prihvatili ili testiraju sada u poslednjih 10 godina taj širi odnos prema nasleđu. Dakle, danas smo imali prezentacije koje se bave odnosom negovanjem starih zanata kroz saradnju sa dizajnerima i umetnicima i to pakovanje u jedan, pa može se reći, prilično poslovni model koji lokalne zanatlije, lokalne majstore koji nemaju mnogo komunikacije, ne mogu da izađu na međunarodno tržište, u stvari umrežava i daje neke nove potencijale. Pričali smo mnogo o nasleđu i edukaciji, konkretno recimo studiji Muzeja Jugoslavije i trenutnoj izložbi koju oni imaju, Jugo moja Jugo, koja se bavi gastarbajterima, a kroz tu priču su uspeli da pričaju o odlivu mozgova danas iz Srbije sa tinejdžerima. Dakle, kulturno nasleđe može da služi mnogo šire i može da nam pomogne da kroz nekakvu svest o prošlosti možemo da se bavimo alternativama nekim budućim.
Elena, šta je podrazumevala studija obnove, konzervacije i revitalizacije kamenog sela Gostuša?
Pa studija je nastala zapravo iz jedne ideje da se taj prostor najprije istraži, a zatim i zaštiti kroz jedan potpuno formalan način. Naš zakon predviđa pripremu za proglašenje i proglašenje za nepokretno kulturno dobro. Mi smo imali ideju da čitavo ovo selo sa prostorom koje ga okružuje zapravo treba da bude prostorna kulturno-istorijska cjelina, što je neka definicija, odnosno termin koji poznaje naš zakon, ali smo bili svesni toga da se to selo nalazi u Parku prirode Stara planina i da je to upravo ono što je Sneška pomenula, što je veoma važno, zapravo jedan kulturni pejzaž. Iako je naša država potpisnica međunarodnih konvencija koje definišu upravo takav odnos prema nasleđu, koji je mnogo širi i mnogo drugačiji, mi nažalost još uvek u našem zakonodavstvu nemamo taj termin. Međutim, mi smo upravo želeli da kroz ovaj projekat pokažemo da je moguće baviti se nasleđem i na taj način i da nam nije potreban zakonski okvir u samoj Srbiji da bismo mi zapravo uspeli da stvari radimo onako kako se rade u Evropi i u svetu, i da pokažemo na tom jednom primjeru da to selo koje ima 80 stanovnika i koje je bukvalno 70. godina napustilo svo stanovništvo od 2.500 ljudi, vi sada imate eto par desetina ljudi koji tamo žive i to uglavnom starijih, da ono takvo kakvo je zapravo može da privuče pažnju iz mnogo razloga. Pre svega zato što opština Pirot obiluje kulturnim nasleđem koje nam je dobro poznato, koje je veoma značajno i za Srbiju i za Evropu, ali nismo bili svesni toga, odnosno takve lokalne sredine zapravo nisu svesne da nije samo ono što je svima pred očima kulturno nasleđe i da se ono može naći u tako nekim krajevima do kojih nema puta, gde nema telefona, gde se prosto živi na jedan drugačiji način. I to je nama bio veliki izazov, jer smo mi i to nematerijalno nasleđe zapravo imali zajedno sa svim ostalim što sam pomenula, kulturnim i prirodnim nasleđem, i odnosno graditeljskim, i naravno kada smo otišli tamo shvatili smo da to jednostavno neće biti taj običan projekat koji podrazumeva pripremu dokumentacije, snimanje tehničko, foto na terenu, pravljanje videozapisa, razgovor sa stanovnicima o tehnikama kako se grade kuće, kako oni žive i tako dalje. I shvatili smo da će to morati da bude jedan mnogo veći i ozbiljniji projekat, jer nam je zapravo boravak tamo u prvoj godini bio velika inspiracija. Imali smo sreće da Ministarstvo kulture u 2 godine podržalo naš projekat i da smo zaista bili u mogućnosti da uradimo sve ono što smo želeli. Umeđu vremenu se i opština Pirot priključila projektu i sama lokalna zajednica, tako da smo pored tih nekih redovnih stvari uspeli da napravimo projekat za sanaciju crkve u samom selu, da pomognemo meštanima da obnove svoje objekte za seoski turizam, da delujemo savetodavno, da prosto poklonimo pažnju nekome ko nije imao pažnju decenijama unazad. I sve to ne bi bilo adekvatno za širu javnost ukoliko nije bilo promocije projekta. Tako smo radili i na tome. Napravili smo izložbu koja je obišla dosta gradova i u Srbiji i u inostranstvu. I ono što je najvažnije, tu čitavu studiju svega što smo mi radili, svega što smo zabeležili, mi smo publikovali. I ta sama studija je zapravo dobila nagradu i moram da kažem da sam veoma ponosna na svoj tim i na svoj zavod koji je uspeo da to iznese u nekoliko godina samo, i sve ono što smo dobili za uzvrat kroz razne manifestacije, ceremonije za nagradu i u Pirotu i u Madridu i evo sada ovde, je zaista podstaklo i lokalnu zajednicu i samo selo da mnogo drugačije razmišlja o svom nasleđu. I to je ono što je divno i to je ono što će trajati i što će tek imati verovatno pozitivne efekte i u budućnosti.
Predamnom je izveštaj Kulturno nasleđe vredi Evropi i Sneška, jedan vrlo zanimljiv dijagram kroz koji ste vi zapravo ste već rekli o različitim uticajama baštine, kako na kulturu, kako na društvo, kako na ekologiju, tako i na ekonomiju. Koliko se, dakle, i kroz primere studija koje ste dali u ovom izveštaju primećuje i različitost glasova, različitost i same Evrope u jednoj zapravo jedinstvenoj celini kao što je kulturno nasleđe?
Naša kulturna baština, kad kažem naša, ja mislim na Evropu, jer je Evropa nostra, znači naša Evropa je izuzetno, izuzetno raznovrsna, ali u toj svojoj raznovrsnosti postoji nešto što nas ujedinjuje. Tako da kroz kulturnu baštinu možemo takođe da razvijemo mostove sa među nama i sa susedima bližim i daljim. Što se tiče samove studije i glavnog zaključka studije, ja bih to htela da podvučem. Da smo mi jednostavno u toj studiji došli sa puno, puno primjera i puno, da tako kažem, dokaza. Da zaista da kulturna baština koju imamo ima izuzetnu vrednost i da ona u stvari je motor održivog razvoja. O održivom razvoju se puno govori na svim nivoima, od svetskog, od Ujedinjenih nacija do lokalnog nivoa. Međutim, još je nedovoljno prihvaćeno i podvučeno koliko kultura, ta kulturna dimenzija održivog razvoja i koliko upravo kulturna baština doprinosi tom održivom razvoju. I takođe, nedovoljno se govori o toj višeslojnosti ta vrednost ne može se samo gledati na jedan način, da se gleda koliko recimo ljudi možemo da zaposlimo ukoliko eksploatišemo ekonomski kulturnu baštinu. u mnogim zemljama Evrope i sama Evropska unija je puno akcenat do sada upravo stavljala na tu ekonomsku dimenziju. I oni su, znači, shvatili, i sa ovom studijom smo mi rekli, da ukoliko želimo da vrednujemo kulturnu baštinu, moramo holistički pristup da primenjujemo. Znači, sveobuhvatno. Kad se sve stavi zajedno, naravno, ima izuzetno važno za ekonomski razvoj, ali ono što čini kulturnu baštinu zaista dragocenom je ta veza između ekonomije, društva, građana, našeg identiteta, ekologije, odnosna prema društvu. I to je naše, upravo što smo došli sa nekim strateškim preporukama također, svima, znači svima onima koji donose odluke što se tiče politika i što se tiče investicija u oblasti kulturne baštine, da se njoj mora prići, da se treba stalno primeniti taj integralni, sveobuhvatni pristup. I to je jedna smjernica koju mi smo jako zadovoljni što Evropska unija zaista je to prihvatila. Najpre deklarativno, da tako kažem. Imamo puno dokumenata. Evropska komisija je usvojila dokumenat o integralnom pristupu kulturne baštine. Ministarski saveti su doneli seriju važnih zaključaka upravo o kulturnoj baštini kao strateškom resursu Evrope i o takozvanom participativnom upravljanju kulturne baštine. Znači, sve je, da tako kažem, napisano. Sada svi zajedno moramo da radimo da ono što je napisano i zapisano, da se ono zaista sprovodi u praksi. Znamo dobro, ne samo u ovoj zemlji, nego u mnogim drugim krajevima Evrope, nažalost, ne sprovodi se uvek u praksi, i zato imamo glasove civilnog društva, i zato je važno imati u svakoj zemlji na svim nivoima jednu dobru saradnju, jedan dobar dijalog između raznih nivoa vlasti, ljudi koji se stručno bave zaštitom kulturne baštine i onih koji su bilo profesionalci ili volonteri, ali kojima je jednostavno kulturna baština prirasla srcu i smatraju da treba da se angažuju za njenu zaštitu. Jer to je isto jedna vrlo važna poruka Europe Nostre, da nije samo država i državne službe ne mogu biti garant tog sveobuhvatnog pristupa i sveobuhvatne zaštite i nege i brige za kulturnu baštinu, već su pravi anđeli čuvari kulturne baštine sami građani, sami lokalne zajednice koji sa tom baštinom žive svakodnevno i sa njom su u interakciji. Dakle, to je nekako jedna važna poruka koju Europa Nostra želi ovom konferencijom koju smo organizovali zajedno sa našim ogrankom Europu Nostrom Srbijom ovde u Beogradu, da pošaljemo tu poruku Srbiji, čitavoj regiji jugoistočne Evrope, ali to je poruka koju svakodnevno šaljemo čitavoj Evropi.
Kada se čita izveštaj i kada se, dakle, pogledaju primeri koji su uspešni, primeri koji su dati, čini se takođe da kulturna baština sad zalazi i u druge sfere života, odnosno da kulturna baština, da zapravo baština više nije specifično usko vezana za kulturu u užem smislu tog značenja. I postavlja se i pitanje da li kroz, dakle, i ove primere se može naslutiti i različiti položaj kulturne baštine u pojedinim zemljama u okviru kulturnih politika tih zemalja.
Mislim da je u Evropi svest o značaju kulturne baštine je zaista, može se reći, gotovo u celoj Evropi i vrlo prisutna. Ono što je danas problem je više usled ekonomske krize i usled znatnog smanjenja budžetskih sredstava svih zemalja, dolazi do jedne krize ulaganja što se tiče društvenog sektora u kulturu generalno i u kulturnu baštinu. Međutim, kulturna baština svuda i možda upravo zbog čitavog procesa globalizacije, da ta potreba da se koreni, da se identitet sačuva, da znamo odakle smo došli, da bismo znali bolje da pronađemo put kuda ćemo ići u budućnosti, je nešto što je, je u nekom usponu, tako da kažem. Tako da, da gotovo u svim zemljama, kada govorimo o Evropi, je u tom, u sveukupnim politikama kulture, kulturna baština je vrlo važna. Ali važno je da se kaže da to nije samo pitanje politika kulture. Kulturna baština se mora na neki način posmatrati kao jedna dimenzija koja je transverzalna dimenzija u svim mogućim politikama. Također u politici zaštite životne okoline, u politici, naravno, turizma, u politici regionalnog razvoja, u politici čak energije, transporta. Znači, toliko tih politika mogu da na pozitivan način doprinose za čuvanje nabave ili naprotiv, ukoliko se pogrešne odluke donose, da se zaista ugrozi to nasljeđe. Znači, još jedan puta, kad se govori o kulturnoj baštini, kad se govori o politici zaštite kulturne baštine, moramo da primenimo taj jedan integralni pristup, i to znači da nije samo ministar kulture taj koji je zadužen za ovu oblast, već i mnogi, gotovo čitava vlada jedne zemlje mora da osjeća da je to jedan strateški resurs. Vraćamo se na ono što smo rekli na početku, strateški resurs. Ako je strateški resurs, onda kompletna vlada i kompletne politike moraju da se ophode sa znanjem i poštovanjem prema tom resursu.
S obzirom da Sneška Kladlih Mihajlović mora da ide dalje, ja ću samo za kraj da vas pitam, s obzirom da je sledeća godina Evropska godina kulturnog nasleđa, kako region i kako Srbija će participirati zapravo u toj godini kulturnog nasleđa?
Sinoć smo imali veoma živu debatu, imali smo panel u Domu omladine upravo posvećen Evropskoj godini kulturne baštine. Ja sam osetila puno energije, puno interesovanja. Organizacije koje su iz Srbije, iz čitave regije tu bili prisutni, bili su i predstavnici Evropske unije, Evropske komisije. Kako da vam kažem, osjećam jednu dobru energiju, dobre vibracije, što znači, sad, šta će svega toga biti? Ja mislim da sve zavisi od angažmana, koliko države a s druge strane civilnog društva. Što se tiče civilnog društva, ja mislim da mogu da kažem da će oni maksimalno se potruditi i da će se maksimalno povezati da naprave, možda i da iznenade, da prijatno iznenade Evropu svojom kreativnošću i raznoraznim inicijativama, i pogotovo inicijativanja povezivanja, jer svi kažemo Europa Nostra, znači ta zajednička baština i slogan čitave te godine i našeg angažmana u toj godini će biti, na engleskom da kažem, sharing heritage, znači podelimo tu kulturnu baštinu, ali sharing values, ali podelimo i one vrednosti koje su vezane za tu kulturnu baštinu. Dakle, ja se unapred radujem toj godini, mislim da će ona nama svima pomoći da se kulturna baština postavi u centralnije mesto našeg života i naših politika, nadam se, u budućnosti.
Hvala vam puno što ste izdvojili vreme i došli u emisiju Središtu pažnje. Sneška Kvadlih Mihajlović, dakle gošća, jedno od gošće. Mi nakon reklama nastavljamo razgovor u studiju sa Višnjom Kisić i Jelenom Vasić-Petrović.
Hvala vam na pozivu.
Eko. Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat.
Legenda džez muzike u Beogradu. Chick Corea Electric Band. 1. jula u Kombank Areni. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank Arene i prodajnim mestima, eventima. Chick Corea.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. solista Šimun Nering klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova. Ni vrela, ni ledena.
Ljubav kroz igru boja. Ni laka, ni daleka, bilo čija. Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD. Od magle i snagova, i zlaka i otrovna, kao zmija. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200. Nazovi to kako
hoćeš, ne dam te jedno za... Branko Sanader, sklonište od istine. Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega. U izdanju PGP RTS-a. Uhvati voz. U prodaji. Kreni.
Eko. Pomoć starijih prelazi neku granicu podnošljivosti, naročito za žene koje kuvaju, spremaju, čuvaju unučiće, idu nabavke. Te žene počinju da poboljevaju, one nisu navikle da se žale i imaju preveliki osjećaj odgovornosti.
Doživeti stotu. Subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu! Doživjeti stotu!
Kulturna baština u savremenom kontekstu, tema emisije U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor sa našim gošćama, Višnjom Kisić, generalnom sekretarkom Evropa Nostra Srbija, i Elenom Vasić Petrović, direktorkom Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš. Malo smo u prethodnom delu razgovora govorili o tom izveštaju o kulturnom nasleđu Evrope. Volela bih i vas da pitam koji su vama primeri zanimljivi, i čini se zaista da je vrlo širak pojam kulturne baštine, bar kroz te primere koje možemo, na kojima možemo, dakle, čitati o značaju u izveštaju. Višnja?
Apsolutno. Izveštaj donosi 20 primera, veći izveštaj donosi mnogo više primera iz cijele Evrope, koji pokazuju ono što je zajedničko za sve, je stavljanje nasleđa u funkciju nečega. Dakle, bilo da je to funkcija ekonomskog razvoja, bilo da je to funkcija inovacija i kreativnih industrija, čak i industrije igara, to gaming industrije sadašnje, stavljanje u fokusa za doživotno učenje, stavljanje nasleđa u funkciju stvaranja novih veza i odnosa između zajednica koja su podeljene u različitim gradovima, ali čak i u različitim zemljama. Dakle, opseg je zaista širok, ali ono što jeste zajedničko za sve je taj izlazak iz nasleđa kao nekog objekta koje treba samo čuvati i stavljanje nasleđa u funkciju današnjeg društva i odnosa sa današnjim društvom. Ja bih samo rekla da ono što je nama bio cilj ovde, konkretno u Srbiji, sa prevođenjem ovog izveštaja, to jest kratke verzije izveštaja na srpski jezik, ali i organizovanje konferencije koja se ne bavi samo pitanjem Srbije, nego cijelog regiona, dakle, kulturno nasleđe vredi jugoistočnoj Evropi i da li vredi i na koji način i pod kojim uslovima, jeste bilo upravo zato što iz ovog izveštaja koji se dešavao na nivou Evropske unije su potpuno izostali projekti i primeri iz jugoistočne Evrope. Razlog za to je velikim delom taj i dalje pristup konzervacijski. Drugi razlog je manjak istraživanja koje se bave ovim. Treći razlog su opet kulturne politike koje ne podstiču takvu vrstu razmišljanja o nasleđu. I jeste bilo važno da vidimo načine na koje možemo da zagovaramo novi pristup nasleđu. Ono što nam jeste na nivou cijele regije jako važno je da budemo svesni i toga da različiti konteksti, i ekonomski, i politički, i društveni, donose i različite argumente za i protiv. I recimo, mnogi od projekata u ovom izveštaju se bave nasleđem kao podsticajem za urbanu regeneraciju. I vi biste sad mogli da uzmete primer Beograda na vodi i okruženja Sava Male i da s jedne strane tumačite to kao urbanu regeneraciju, koja će, jeli, kao što vidimo sada, ulepšati fasade u to samom centru Beograda i tako dalje, i reći da to ima pozitivan uticaj na stvaranje novih radnih mesta, na popularizaciju tog dela Beograda, na stavljanje Beograda na turističku mapu i tako dalje. Ali ako iz te vrste evaluacije izdvojimo ono što je politička podloga i ono što je, naravno, što su društvene posledice takvih projekata, ulazimo u jednu jako opasnu zonu. I u stvari je to bilo važno da ovdje iskomuniciramo. Važno je da pristupamo nasleđu tako da gledamo, ok, koji mogu da budu ekonomski, društveni i kulturni efekti toga, ali da u tome budemo sigurni da ne zagovaramo pristup koji na kraju dovodi do povećanja društvenih nejednakosti, do politizacije nasleđa i, dakle, nasleđa kao vrijednosti koje ne želimo da promovišemo.
Elena, da li su ovo i izazovi i Zavoda za zaštitu spomenika, odnosno koliko je danas spomenička kultura, odnosno i spomenici, koliko su oni samo mesto identifikacije određenog prostora kod nas i vremena, a koliko su zapravo jedan poziv na ponovno promišljenje prošlosti i pamćenja?
Pa za nas je najvažnije da, s obzirom to da pokrivamo zaista veliki prostor, da upravo to što ste rekli, ta neka identifikacija postoji, ali da u isto vreme oni koji su domaćini tom kulturnom nasleđu sagledaju upravo ono o čemu je Višnja govorila, sve aspekte koji se mogu sagledati kroz kulturno nasleđe i na koji način se sve ono može iskoristiti, zašto se mora čuvati, Pre svega zato što kulturno nasljeđe nije obnovljiv resurs, dakle to imate jednom i nikada više. Ukoliko u određenom trenutku ne uložite svoju energiju da ga sačuvate i unapredite, nikada više nećete imati priliku za to. Te dve stvari su ključne i veoma bitne i također još jedan bitan aspekt tog poimanja kulturnog nasljeđa jeste vrednovanje. O tome smo isto pričali, zato što sve, recimo, lokalne samouprave imaju potrebu da na neki način pronađu nešto što je njihovo kulturno nasljeđe i veoma često zaboravljaju ono što je po definiciji bitno, kako za njihovu lokalnu zajednicu, tako i za državu Srbiju, a na kraju krajeva i za Evropu i svet, jer mi također imamo i lokalitete i spomenike koji su na svjetskoj listi kulturne baštine i to se zanemaruje i onda se traže i smišljaju neke kao vrednosti i nešto što zapravo uopšte nikome nije ni bitno, niti će biti bitno, niti može na bilo koji način da doprinese poboljšanju opšteg stanja društva, ne samo na lokalu, nego i u samoj državi. I mislim da je tu zapravo ključna uloga upravo institucija koje imaju dugu tradiciju, koje znaju da vrednuju nasljeđe, koje znaju na koji način ono treba da se sagleda i kako može da se na najbolji način stavi u taj neki savremeni kontekst. Nisu sve institucije to spremne da rade, pre svega zato što smo mi još uvek u nekoj fazi kada robujemo stereotipima. Imali smo jedan period koji je bio praktično period izolacije i zaista nismo bili u mogućnosti niti da dobijemo fondove i sredstva da se nasljeđem bavimo na adekvatan način. Sa druge strane, također naši stručnjaci su uglavnom negdje u inostranstvu i bave se nekim drugim stvarima, a oni koji su ovdje, koji žele i imaju volju da rade, zapravo su uvek na neki način sputani od nekih autoriteta pod znacima navoda i to je zaista veliki problem za razvoj kulturnog nasljeđa i politika kulturnog nasljeđa u Srbiji. Ono što smo mi probali da uradimo kao institucija koja, kažem, pokriva 40 gradova i opština u Srbiji, to je otprilike trećina teritorije naše zemlje, jeste da uspostavimo komunikaciju sa svim lokalnim samoupravama, sa lokalnim muzejima koji su praktično naša produžena ruka na terenu, tamo također rade stručnjaci sličnog profila kao što rade u zavodima i da time što ćemo mi pokloniti pažnju njihovom nasljeđu koji je u njihovom dvorištu, zapravo stavimo njima do znanja da imaju nešto što je veoma vredno i što može da bude još vrednije samo isključivo ukoliko oni to shvate. Pa smo tako sa mnogim lokalnim samoupravama ostvarili odličnu saradnju i oni su, zahvaljujući tome što su pratili naše smjernice i prepoznali naš rad, došli do evropskih projekata, sredstava iz evropskih fondova, izdvajali su čak u svojim budžetima sredstva za kulturno nasljeđe, što je dugo, veoma dugo bilo potpuno nepojmljivo, jer ti budžeti su po njima veoma mali i nije opravdano ulagati u kulturu uopšte generalno. Ali kažem, ukoliko mi njima posvetimo pažnju, dovoljno i na adekvatan način im prezentujemo ono što želimo, oni to shvate i verujte da postoji zaista veliko interesovanje sa svih strana. Jer kada se jednom uradi jedan dobar projekat i da dobar primjer, onda svi žele da to isto rade, a svaki put je sve lakše i lakše jer imamo dosta iskustva i to je ono što je po meni naša najvažnija uloga. A kroz ovakve projekte koji su vrednovani na evropskom nivou, mi zapravo samo njima pokazujemo da oni mogu imati poverenja u nas i da je ono što mi radimo i što mi predlažemo zapravo nešto što zaista daje dobre rezultate.
Imali saradnje, imali viđenje i istog viđenja po pitanju kulturne baštine i njene vrednosti kada je reč o različitim ministarstvima. Na jednoj strani tu je Ministarstvo kulture, na drugoj strani Ministarstvo prosvete i obrazovanja, na trećoj oni koji se bave turizmom, tako je.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje također ima sektor koji podržava deo nepokretnog kulturnog nasljeđa.
Postoji li svesti, postoji li saradnja, postoji li zainteresovanost i tih, dakle, drugih, ne prvenstveno Ministarstva kulture za očuvanje kulturne baštine?
U suštini, meni se čini da je to uvijek pitanje individualno, kako na nivou ministarstava, tako i na nivou institucija. ukoliko postoji neko ko razume problematiku i ko razume da je uvek moguće dati svoj doprinos u bilo kom sektoru, to je i Sneška pomenula da nije kultura samo u Ministarstvu kulture, nego u mnogim drugim sektorima, da svi moraju da brinu o tome, onda tu ima napretka, ima rezultata. Pomenula sam Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja, oni imaju sektor recimo koji podržava obnovu vojnih, ratnih vojnih memorijala i to savršeno funkcioniše godinama unazad. Konkursi su na vreme, fondovi su jako dobri, raspodeljene su jednako na čitavu teritoriju Republike Srbije. Tamo rade ljudi koji apsolutno razumeju kako funkcionišu naše institucije, na koji način se rade projekti, šta je ono što je prioritet. Poštuju se jubileji, recimo, što je veoma bitno u tim slučajevima i u tom sektoru. I to je nešto što je jako dobar primer. Sa druge strane, imamo takođe Ministarstvo turizma koje ima velike fondove, koje takođe koristi ne isključivo za konzervacije, restauracije i za poslove te vrste, ali negde gde imate taj dobar spoj turizma, odnosno turističkih potencijala i nasleđa, oni takođe umeju da veoma lepo promisle i odaberu projekte koji mogu da imaju višeslojnost i koji mogu da imaju dejstvo na zaista široka polja, ne samo na neku određenu grupu i da imaju fokus samo na nekakve male grupe ljudi. Dakle, to su ministarstva koje zaista podržavaju u velikoj meri naš rad konkretno i nama su veoma značajna. Sa druge strane, Ministarstvo kulture je po meni bez adekvatne strategije kada se radi o kulturnom nasleđu. Sada smo dobili strategiju u ovoj godini. Ja se iskreno nadam da će ona zaista poslužiti na pravi način.
Jeste li je čitali?
Jesam.
Nacrt. Da. Reč je o nacrtu. Da.
Čitala sam
pa
je.
Pa kako vam se čini? Kako stoji kulturna baština?
Pa, meni se čini da je glavni problem pre svega u tretmanu institucija koje već postoje. Sa druge strane, problem je u zakonodavnom okviru, zato što od 2004. godine pišemo taj zakon o kulturnom nasljeđu, odnosno delu koji se odnosi na nepokretno kulturno nasljeđe i nismo ga još uvek završili. Kada nemate zakon koji prati svetsku regulativu i realne potrebe koje mi imamo u Srbiji, to je zaista veoma opasno. A sa druge strane imamo zakon koji je neprimenjiv u mnogim odredbama, a čak i one koje su dobre se na neki način ne poštuju ili se derogiraju drugim zakonima koji su doneseni kasnije, onda zaista imate opšti haos i opet se vraćate na to individualno. Dakle, koliko neko želi da poštuje zakon, koliko želi da poštuje proceduru, da poštuje to što mi smatramo i kažemo da je nasleđe važno, toliko ćemo mi zapravo imati rezultat u svemu tome. Svako može da kaže, meni to nije važno, nešto drugo je važnije i jednostavno nema mehanizma koji će to sprečiti, a o lečenju i da ne govorimo, to je prosto nemoguće kada dođe do neke greške.
Da, meni se čini da sad kad se odzumira cijela ova priča i kada se pogleda u stvari šta Srbija kao država pamti, šta podstiče kao stvari kojih se sećamo, mislim da jeste indikativno da recimo Ministarstvo za socijalna pitanja, da onaj sektor koji dobro funkcioniše je onaj koji komemoriše rat i te perspektive, u stvari da i ratovanje i žrtve ratovanja i da je to segment koji dobro funkcioniše. S druge strane, kada se pogleda recimo sajt Turističke organizacije Srbije i ono što su primarne stvari koje kulturni sektor Turističke organizacije Srbije promoviše, uglavnom su to manastiri, s jedne strane, s druge strane neka neofolklorizacija nasleđa lokalnih zajednica za koju može da se kaže da jeste izmišljena tradicija. Dakle, ne tradicija koja u mnogim mestima postoji, nego to kobasicijade, kupusijade i slične manifestacije. I onda kada pogledamo još da strategija sada ne prepoznaje nasleđe kao dinamički proces, kao proces kroz koji se mnogi glasovi čuju, kao proces u kome prepoznajemo različite zajednice koje u ovoj zemlji žive, nego se insistira na jednom, možemo da kažemo, herojsko, srpskom i to zatvorenom viđenju nasleđa sa opet i idejom očuvanja, a ne razvoja ćirilice. Dakle, onda ulazimo u jednu zonu u kojoj nasleđe, sad možemo da pričamo o, ne znam, ekonomskim i ovim onim uticajima, ali na političkom nivou ulazimo u jednu zonu u kome nasleđe služi izolaciji, ksenofobiji i zatvaranju, a ono što i ovi projekti nude i mnogi, naravno, mnogi primeri koje ne samo institucije rade, nego i civilno društvo rade, upravo vide nasleđe kao nešto iz čega možemo da učimo na osnovu odnosa i odnosa moći čak u prošlosti i da menjamo društvo na bolje. Ja bih tu pomenula par par primjera koji to govore. Recimo, imali smo primjer organizacije iz Kotora koja je radila tu izložbu Istorija koje nema, dakle žensku istoriju Kotora u Crnoj Gori, koja je izrazito patrijarhalna sredina, više od Srbije, ali mislim da u cijelom Balkanu patimo od toga, ali možemo da kažemo apsolutno u cijelom svetu, kada gledamo narative i reprezentacije koje su predstavljene u muzejima, ono nasleđe koje pamtimo i tako dalje. Dakle, šta su radili? Iz intimnih, privatnih prostora su izvlačili priče o ženskim članicama, dakle, porodica kotorskih, i predstavljale tu istoriju. Dakle, dokumentovale tu istoriju, izlagale je javno i šta vidimo iz toga? Da postoji neko nasleđe koje je skriveno, koje ne vidimo na svakodnevnom nivou, koje nije deo javnog prostora i koje nije deo onda samim tim ni javne debate, a koje bi moglo, ako smo ga svesni i ako ga znamo, da doprinese recimo našem današnjem razmatranju rodnih odnosa i uopšte pozicija u današnjem društvu. I primjeri su mnogobrojni tako. I pitanje migracija, recimo, pitanje odliva mozgova koje sam pominjala u Jugoslaviji. Tako da je pitanje da li nasleđe shvatimo.
Sad, došli smo do ključnog pojma, to je Jugoslavija, i onda moram negde da vas pitam i to da smo takođe svedoci devastiranja mnogih spomenika, spomeničke kulture, mnogih lokaliteta koji pripadaju upravo tom vremenu, što potvrđuje još jednu vrstu podeljenosti u ovom društvu i prema istoriji, ali i prema, dakle, sadašnjosti koju živimo.
Apsolutno, i ne samo u ovom društvu. Mislim da je ovo društvo...
To problem
dobro.
Je regiona.
Da,
možda.
Problem je i regiona i problem je na mnogo više nivoa nego što se nama čini. Mislim da imamo podršku i političke elite i naravno udžbenika istorijskih primarno, ali i međunarodne zajednice koja podstiče narativ o tome da ono što se desilo 90-ih je neki divlji na Balkanu su se potukli i klali na etničkoj osnovi isključivo, a ne na ideološkoj osnovi, to jest da ta promjena iz socijalizma u kapitalizam u stvari nije ključna promjena o kojoj pričamo, i da kad pričamo o raspadu Jugoslavije možemo da kažemo ok, kako je to društvo u kome smo živjeli tada, a kako je društvo koje živimo danas, i da u tom odnosu vidimo u stvari i promjene elita i promjene pozicija moći i tako dalje. Ti spomenici koji najčešće nisu ni pomenuti, ni obrađeni od strane zavoda, posebno recimo u Hrvatskoj se ta tema pokrenula relativno skoro, ali tamo je preko 2000 spomenika antifašizma i spomenika iz socijalističke Jugoslavije uništeno ili tokom rata i u daljim procesima, a mi se na tom oficijalnom nivou i dalje mnogo više bavimo onim nasleđem koje je religijsko, dakle nasleđem koje nas na neki način razdvaja i koje podstiče tu ideju da je konflikt bio samo na religioznoj osnovi ili na etničkoj osnovi.
Sa druge strane, volela bih da evo sad pred kraj nešto progovorimo i o samim građanima. Dakle, kako građani sami reaguju na pojam kulturne baštine i kulturnog nasljeđa, koliko je njima zaista važno kulturno nasljeđe, koliko imaju u svesti, možda onoliko koliko imaju i u svesti poimanje o važnosti kulture.
Ko će... Pa, veoma je zanimljivo pitanje i malo pre sam govorila o tom nekom, da tako kažemo, oficijelnom delu komunikacije naše sa građanima. Postoji i taj neoficijelni deo kada odete negde na teren i razgovarate sa običnim ljudima. Postoji zaista više nivoa na kojima mi možemo da delujemo na to da ljudi shvate šta je nasljeđe, šta je njihovo nasljeđe i zašto je ono bitno. Jedan je taj neki državni gde treba da postoji određena strategija. Drugi je lokalni, treći je taj neki lični. Svako od nas ima neko svoje lično nasljeđe. I u principu moje mišljenje je da između toga ne treba praviti razliku, da svaku vrstu nasljeđa treba poštovati bez obzira na to na koji način i kada je ono nastalo. I mislim da je to zapravo kako moje privatno mišljenje, tako i nešto što sam ja naučila kroz svoj posao radeći u zavodu. Mi imamo tu sreću ili nesreću da na prostoru koji mi pokrivamo zaista imamo raznovrsno nasljeđe od praistorije do savremenog doba, i da jednostavno vi kada ste na terenu i kada se svaki dan suočavate sa problemima, ne pravite razliku uopšte između toga šta je iz kog perioda i šta je čije, već isključivo na osnovu toga šta je najugroženije i šta treba spašavati prioritetno i na koji način možete da uključite što više ljudi i što više aktera da bi se to realizovalo. Tako da ta neka politika i politizacija za nas apsolutno zaista nikada nije tema, iako bude aktualizovana u nekom trenutku, mi se zaista trudimo da to eliminišemo što je pre moguće kako bismo mogli da postupamo profesionalno i na najbolji mogući način za i u interesu samog nasleđa.
Da, mi recimo kao Evropa Nostra Srbija imamo malo drugačiji pristup, či nama pitanje političkog i politizacije nije pitanje političkih partija ili to suprotstavljenih odnosa. Prepoznajemo da nasleđe zato što je deo svakodnevnice, zato što je deo prostora kroz koje svakodnevno prolazimo ili ih svakodnevno koristimo, jeste i polje na neki način sukoba, različitih interesa, različitih interpretacija, različitih shvatanja toga. I onda je zanimljivo, recimo, kada u par situacija kada smo radili ili planove interpretacije, dakle planove tumačenja određenog mesta, ili kada smo se bavili izradom plana upravljanja određenog lokaliteta, koliko je u stvari važno da se u procesu valorizacije, dakle u procesu definisanja onoga što su vrednosti određenog kulturnog dobra, uključe različite interesne strane. U stvari uključe sva ta ministarstva koja smo spominjali, ali i građani lokalno, nastavnici i tako dalje. I onda dođemo recimo do toga da na primjeru Caričinog grada, koji zavod u Nišu takođe jedan je od nadležnih institucija za to. Ono što se vidi kao sloj interpretacije je upravo šta je taj lokalitet bio u tom trenutku kada je nastao, što je jako važan, verovatno najvažniji sloj. Ali ono što je odnos sa lokalnim zajednicama su sve te priče koje oni ispredaju o tom lokalitetu, od tih mitova o, ne znam, zlatnom skrivenom ćupu koji ih onda teraju da idu okolo i kopaju tu, priče o ilegalnoj trgovini kulturnih dobara, priče o radnicima koji rade na iskopavanju tih lokaliteta, a neretko ne znaju ni šta iskopavaju jer se nije desio taj proces komunikacije, jer on zavisi, opet kao što je Jelena rekla, od pojedinaca koji rade na tim projektima. Dakle, jeste važno da u svakom trenutku kada se susrećemo sa građanima kao stručnjaci, ne samo budemo spremni da objasnimo šta je naša profesionalna perspektiva, nego i da čujemo stvari kako oni sa nasleđem žive i kako se odnose prema njemu.
I kroz još jedan poseban segment Evropa Nostra Srbije je pokušala da, dakle, obnavljanjem mesta koje volimo, odnosno mesta koje čine zapravo važno za tu lokalnu zajednicu. Kakav je odziv bio i kako ste doživjeli, dakle, razmišljenje samih građana po pitanju, dakle, veoma bitnih mesta, a opet nešto što bi pripadalo kulturnoj baštini, odnosno nasleđu tog grada ili mesta?
Odziv je bio fenomenalan, pre svega zato što mislim da smo imali, dakle, projekat su radili Evropa Nostra Srbija ispred civilnog sektora, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture kao javna institucija i Banka Inteza kao neko ko pripada privatnom sektoru, jako mnogo uloženo u kampanju i preko 1400 nominacija različitih mesta koje građani vole. Ono što je zanimljivo, mnoga od tih mesta jesu mesta koja su već prepoznata kao zaštićene što kulturne celine, što prirodne celine, ali mnogi od priča uopšte nisu mapirane od strane oficijalnih ustanova. Dakle, priče o česmama koje čuvaju određenu memoriju na određene ljude koji su je podigli u nekoj od lokalnih zajednica. Priče o mestima koje su intimno važne određenoj zajednici. I to zaista jeste jedan fenomenalan, dakle, ta baza jeste jedan fenomenalan mozaik svega što nasleđe jeste građanima.
I stigli smo do kraja emisije. Uz odjavu ja ću ovako da vas pitam zašto danas i zašto je važno danas govoriti o kulturnoj baštini. Višnja Kisić, generalna sekretarka Evropa Nostra Srbija.
Zato što mislim da kroz nasleđe možemo da shvatimo kako se proces društvenih promjena dešava, kako smo živjeli nekada, zašto nam je danas ovako kako jeste i da zamišljamo bolje alternative za budućnost.
Elena Vasić-Petrović, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš.
Pa ja ću ponoviti ono što je Sneška već rekla, odnosno parafrazirati, a to je da čovjek bez prošlosti nema ni budućnost, tako da je uvek pravi trenutak da se o nasljeđu govori.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala najlepše.
I ekipa koja je realizovala današnju emisiju želi vam prijatno večer uz program Radio Beograda 1, Vesna Gemović, Darko Milosavljević i Tamara Krstić.